Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Vitalie Kondratski.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de joi 7 octombrie. Iată și titlurile emisiunii.
Conflictul transnistrian este un conflict local, pentru că, evident, Transnistria este parte din Republica Moldova.
Transnistria este însă și o problemă internațională, declară Europei Libere Terry Davis, secretar general al adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Parlamentul a aprobat în prima lectură noua lege a privatizării în Transnistria, care ar urma să dea colectivelor controlul asupra întreprinderilor.
Tensiuni la primăria din Chișinău.
Eșecul unui experiment în România, verificarea posibilelor legături ale candidaților în alegeri cu fosta securitate.
Veți mai putea asculta relatări din actualitatea internațională, rubrica Lumea din jur și un portret al lauratei Premiului Nobel pentru literatură, Elfriede Jelinek. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Saddam Hussein nu avea arme chimice, biologice sau nucleare anul trecut, în momentul declanșării campaniei militare în Irak, constată un raport al inspectorilor pentru programul de înarmare irachian, prezentat ieri în Comitetul pentru Forțele Armate al Senatului American. Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite, CIA, a dat publicității o listă cu sute de nume de persoane, firme, partide politice și oficialități guvernamentale din mai multe țări, inclusiv din Rusia, China și Franța, pe care fostul lider irachian Saddam Hussein ar fi încercat să le mituiască pentru a obține ridicarea sancțiunilor impuse de Națiunile Unite Irakului. În replică, Ministerul francez de Externe a spus că raportul CIA s-ar baza pe informații neverificate și a dezmințit că politicieni sau oameni de afaceri francezi ar fi primit mită din partea fostului lider irachian. Armata americană a anunțat eliberarea a aproximativ 240 de prizonieri irachieni, inclusiv a unui simpatizant cunoscut al clericului radical șiit Moqtada al-Sadr. Potrivit forțelor americane, acești prizonieri nu aveau o valoare importantă din punctul de vedere al anihilării insurgenței din Irak. Cel puțin 40 de persoane au fost ucise și 100 rănite de explozia unei bombe într-un oraș din centrul Pakistanului. Potrivit relatărilor, se pare că este vorba de un nou episod sângeros în confruntările dintre musulmani șiiți și suniți din Pakistan. Noul președinte cecen Alu Alhanov a participat azi la ședința adunării parlamentare a Consiliului Europei la Strasbourg și a declarat că autoritățile locale controlează situația din Republica Secesionistă măcinată de război. Într-adevăr, situația în Republica Cecenă, social-politică și criminogenă, este complicată, dar, în general, noi menținem situația sub control și există tendințe ferme de evoluție pozitivă. Potrivit lui Alhanov, situația drepturilor omului din Cecenia se îmbunătățește. O declarație contrazisă însă de constatări făcute de Consiliul Europei în această privință. Un purtător de cuvânt al Coordonatorului pentru Politică Externă și de Securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat că o forță de menținere a păcii europeană va înlocui din decembrie misiunea NATO din Bosnia. Cu un efectiv de 7.000 de oameni, această forță de menținere a păcii va desfășura cea mai vastă operațiune militară sub egida Uniunii Europene. Președintele României, Ion Iliescu, a declarat la o ședință a Guvernului, care a examinat raportul de țară dat publicității ieri de Comisia Europeană, că eforturile României de integrare europeană nu trebuie să fie afectate de alegerile generale din luna noiembrie. Raportul Comisiei de la Bruxelles prevede că România și Bulgaria vor putea fi primite în Uniunea Europeană în 2007 sau, în caz excepțional, în 2008, cu condiția că vor continua reformele. Premierul român, Adrian Năstase, s-a pronunțat pentru cooperarea mai strânsă cu Bulgaria, după ce, în opinia lui, riscul decuplării României de Bulgaria în cursa pentru integrare a fost depășit.
Transnistria este o problemă internă a Republicii Moldova, dar și una internațională, care ar trebui rezolvată de cei care pot lua și decizii, Moldova și Rusia. Aceasta este, în rezumat, opinia secretarului general al adunării parlamentare a Consiliului Europei, Terry Davis. Cu Terry Davis a stat de vorbă la Strasbourg corespondenta Europei Libere, Lina Grâu.
Domnule secretar general, cum ați putea califica conflictul transnistrian? Este acesta unul local sau unul care afectează securitatea întregii Europe?
Conflictul transnistrian este și local și internațional. E unul intern pentru că Transnistria face parte din teritoriul Republicii Moldova, țară membră a Consiliului Europei. În același timp, este și un conflict internațional, căci sunt multe informații privind comportamentul persoanelor ce controlează Transnistria. Foarte multă lume este de părere că Transnistria este o sursă pentru traficul de armament care ajunge pe mâini rele și suntem cu toții vulnerabili la aceasta.
Credeți că participarea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii la masa negocierilor ar putea impulsiona soluționarea conflictului transnistrian?
Nu știu dacă includerea Statelor Unite și a Uniunii Europene poate ajuta la soluționarea problemei. În ceea ce mă privește, trebuie să spun că acest conflict trebuie rezolvat și cei mai importanți jucători sunt Moldova și Rusia. Ultima are o armată staționată în Transnistria din motive pe care le înțeleg, deci responsabilitatea este a Moldovei și a Rusiei.
Credeți că Consiliul Europei și instituțiile europene în general ar putea face mai multă presiune asupra Transnistriei pentru a soluționa conflictul?
Nu cred că Consiliul Europei ar putea face mai mult, cu excepția cazului că am fi rugați expres să facem un anumit lucru care ar putea ajuta la soluționarea conflictului. Deci, atât timp cât n-am fost rugați, nu pot spune că Consiliul Europei putea să facă mai mult decât a făcut.
Tocmai ați avut o întrevedere cu președintele Parlamentului georgian, Nenon Burgeanaze. Credeți că există similitudine între situația din Moldova și cea din Georgia în privința separatismului?
Sprijinim integritatea teritorială a tuturor țărilor membre ale Consiliului Europei, inclusiv Moldova, Georgia și Rusia. Avem exact aceeași atitudine pentru separatiștii din Rusia, ca și pentru cei din Georgia, din Moldova, Serbia, Muntenegru sau Cipru. Avem o politică consecventă de apărare a integrității teritoriale a țărilor membre.
Ce suport poate oferi Consiliul Europei pentru a accelera rezolvarea problemei școlilor cu predarea în limba română din Transnistria?
Consiliul Europei este foarte îngrijorat de modul în care acești copii sunt tratați în Transnistria. Este scandalos că acești copii au devenit ostateci ai politicii. Puțin oameni au sentimente mai puternice despre evenimentele de la Beslan. Am criticat și acțiunile autorităților din Letonia în raport cu elevii ruși și același lucru este valabil și în cazul copiilor din Transnistria. Aș adăuga că este îngrozitor mai ales faptul că niște copii orfani sunt tratați în această manieră. Acest lucru este total inacceptabil.
Cum ați aprecia situația din Moldova la capitolul respectării drepturilor omului?
Bineînțeles că este loc și de mai bine în Moldova, dar aceasta nu e o excepție. Nu cunosc nicio țară membra a Consiliului Europei unde să nu fie nevoie de îmbunătățiri în ce privește drepturile omului, inclusiv Marea Britanie. E adevărat că sunt multe plângeri despre abuzuri și încălcări ale drepturilor omului în Moldova, însă nu are sens să facem comparații între diferite țări. Pe mine mă interesează ca drepturile omului să fie respectate în toate țările.
Care este situația la acest capitol, adică a respectării drepturilor omului în state ca Rusia, Ucraina și Belarus?
Sunt sigur că îmbunătățiri trebuie făcute în toate țările Consiliului Europei, inclusiv Ucraina și Rusia. Belarus e un caz aparte, căci nu este membra a Consiliului Europei și unul dintre motive este situația îngrijorătoare privind respectarea drepturilor omului acolo. Nu așteptăm, desigur, ca situația să fie perfectă înainte ca o țară să fie primită în Consiliul Europei, însă așteptăm anumite angajamente și respectarea anumitor standarde. Ori despre Belarus nu se poate spune niciunul dintre aceste lucruri.
Puneți mult accent pe colaborarea dintre Consiliul Europei, OSCE și Uniunea Europeană. În ce măsură trebuie aceste structuri să-și coordoneze acțiunile pentru a face punctul de vedere european mai puternic?
Există unele diferențe între cele trei organizații. Uniunea Europeană are 25 de țări membre, Consiliul Europei are 46 de membri, inclusiv Rusia, Turcia sau Ucraina. Deci fiecare organizație trebuie să se concentreze pentru realizarea mandatului pe care îl are. Uniunea Europeană are ca scop Uniunea, iar noi unitatea. Aici e diferența. Noi facem țările să lucreze împreună și atunci când vorbesc, eu reprezint toate 46 de țări și nu doar 25.
Terry Davis, secretarul general al adunării parlamentare a Consiliului Europei, răspunzând întrebărilor corespondentei Europei Libere, Lena Grâu.
La Bruxelles, președinta delegației Parlamentului European, la prima reuniune a Comisiei de Cooperare Parlamentară, Uniunea Europeană-Moldova, a dat publicității o declarație legată de conflictul din Transnistria, în special de problema școlilor cu predarea în grafie latină. În declarație, Comisia Europeană și Consiliul European sunt îndemnate să se angajeze mai intens în rezolvarea crizei transnistrene în cadrul politicii europene pentru noii vecini.
Faptul că guvernul de la Chișinău nu recunoaște privatizările din Transnistria este un lucru cunoscut. Acum, la inițiativa președintelui Vladimir Voronin, Parlamentul Moldovean a adoptat în prima lectură legea privind privatizarea întreprinderilor de pe malul stâng al Nistrului, în baza legislației moldovenești firește. Proiectul acestei legi prevede ca întreprinderile să intre în proprietatea angajaților. Sergiu Praposcic relatează.
Deputații comuniști au votat legea privind privatizarea unităților industriale din Transnistria, deși s-au arătat conștienți că nu va putea fi pusă în aplicare. Liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat presei că această lege are mai curând o valoare de document politic decât economic.
Noi nu avem prea mare speranță că ea o să fie executată, dar pentru populația din Transnistria, pentru opinia publică din țară și internațională, asta are o importanță, deci inclusiv și politică. Adică noi arătăm că suntem disponibili de a soluționa problema transnistriană împreună cu poporul Republicii Moldova și împreună cu toți cetățenii a Republicii noastre, chiar a cei care trăiesc pe malul stâng al Nistrului.
Victor Stepaniuc consideră că prin adoptarea acestei legi, autoritățile moldovene vor reuși să se apropie de populația din regiunea transnistriană.
Am propus o variantă de privatizare populară, adică nu firmele străine care vin și privatizează acolo ilegal, nu conducerea corporativă de cea lui Smirnov și echipii sale care privatizează interesul lor personal sau de grup, dar anume colectivele de muncă din acel teritoriu au dreptul la privatizare. Ce ar însemna în cazul de față? Adică businessmanii de la Chișinău de fapt nu ar avea dreptul să facă privatizarea, să participe la privatizarea în Transnistria, dar nici cei străini, ucraineni sau bașchiri sau nu știu de unde, care vin și încearcă să privatizeze, ignorând cadrul legal al Republicii Moldova.
Cele două grupuri parlamentare din opoziție au criticat însă proiectul de lege privind privatizarea în Transnistria, elaborat de către președintele Vladimir Voronin, reprezentantul Alianței Moldova Noastră, Ion Guțu.
Avem un proiect document care practic nu are nicio consecință juridică, absolut. Este un document care pur și simplu demonstrează încă o dată că noi nu avem nevoie de partea asta Republicii, nu cunoaștem situația și nu dorim ca să hotărâm măcar o problemă în domeniul economic.
Reprezentantul grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin Democrat, Eugen Gârlă.
Proiectul este aberant deoarece nu poate avea consecințe economice, juridice, administrative sau de alt ordin. Deoarece nu controlăm efectiv acest teritoriu. Dar totuși se insistă asupra documentului pentru că ați avut niște angajamente electorale, înțelegem, poate sunt și alte dedesubturi. Iată, au mai rămas câteva luni până la lege, trebuie cumva să vă onorați niște angajamente.
Împotriva proiectului de lege elaborat de Vladimir Voronin s-au pronunțat și câțiva deputați independenți, care, de obicei, susțin inițiativele parlamentarilor comuniști. Printre adversarii demersului politic inițiat de șeful statului a fost și socialistul Victor Morev. În săptămâna viitoare, Parlamentul ar urma să voteze proiectul de lege în ultima lectură. Dacă va fi votată, legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2005.
Sergiu, în ultimul timp, poziția tranșantă a președintelui Voronin în problema școlilor din Transnistria cu predare în limba română a produs tensiune în Partidul Comuniștilor, cele mai evidente în cadrul fracțiunii parlamentare.
Într-adevăr, poziția șefului statului Vladimir Voronin în problema școlilor subordonate Chișinăului din stânga Nistrului a provocat reacții divergente în sânul grupului parlamentar al comuniștilor. Acum câteva zile, deputatul comunist Vladimir Doronin l-a acuzat pe președintele Vladimir Voronin de adoptarea unei poziții cu tentă naționalistă în această chestiune. Vladimir Doronin a adresat o scrisoare șefului statului în care acuză autoritățile de la Chișinău că, citez, incită intenționat și nejustificat spiritele în problema școlilor românești din stânga Nistrului. El consideră că, citez, ar fi de neiertat faptul agravării de către autoritățile Republicii Moldova, cât și de Partidul Comuniștilor a problemei școlilor, care, în opinia lui, aducea naționalism. Solicitat de noi, președintele grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat că șeful statului, Vladimir Voronin, a acționat în problema școlilor în spiritul legislației Republicii Moldova, astfel că acuzațiile lui Doronin sunt nefondate.
Deputatul Doronin are dreptul la viziunea lui, câteva viziuni de acestea au fost exprimate și de alți deputați, dar eu cred că în marea lor majoritate, deputații în fracțiune și în Parlamentul Republicii Moldova, au adoptat foarte corect deci poziția lor în problema transnistreană, inclusiv în funcționarea școlilor. Probabil că domnul Doronin cunoaște puțin legislația sau are alte interese.
Victor Stepaniuc nu a precizat însă care alți deputați comuniști nu susțin poziția președintelui Voronin în problema școlilor cu predare în limba română din Transnistria.
Mulțumesc de la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Președintele Voronin l-a felicitat astăzi pe președintele rus Vladimir Putin, care a împlinit astăzi 52 de ani. În scrisoarea sa, președintele moldovean a subliniat că, cităm, o dezvoltare ascendentă, normală a oricărui stat nu este posibilă fără menținerea stabilității politice și a integrității teritoriale. Și a folosit ocazia pentru a saluta, cităm, consolidarea statalității Rusiei, asigurarea securității naționale și dezvoltarea societății civile. Citat încheiat. Și liderul autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov, a expediat președintelui Putin o scrisoare de felicitare în care a ținut să mulțumească Rusiei pentru susținerea de care a beneficiat Tiraspol. Poziția fermă a Rusiei în evaluarea agresiunii economice a Moldovei împotriva Transnistriei, unde locuiesc peste 100.000 de cetățeni ruși, se arată în scrisoarea liderului transnistrean, a permis menținerea situației și evitarea unei catastrofe umanitare. Citat închis.
Nu numai unii membri ai fracțiunii comuniste din Parlamentul de la Chișinău, dar și Rusia pare acum dezamăgită de președintele Voronin, de schimbarea sa de poziție în problema transnistriană. Într-un interviu acordat recent Europei Libere, Constantin Kosachov, șeful delegației Federației Ruse la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, aprecia că în acest moment Vladimir Voronin ar fi cel mai antirus lider din regiune, o schimbare de poziție inexplicabilă și care nu ar servi intereselor Republicii Moldova. Pornind de la declarațiile lui Kosachov, Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic Gheorghe Cojocaru cum apreciază el reacțiile rusești.
Cercurile politice de la Moscova încearcă nu numai o revizuire a atitudinii față de președintele Voronin, dar încearcă să identifice o nouă soluție pentru conservarea intereselor Rusiei în această zonă.
Și persoana care le-ar conserva, nu?
Și, desigur, o persoană care să promoveze aceste interese, care să asigure prezența politică, eventual militară, economică, nu în ultimul rând, a Rusiei în Republica Moldova și în această zonă, care are o deschidere spre Alianța NATO și în anii următori spre Uniunea Europeană. Și deocamdată, judecând după declarațiile oficialilor de la Moscova, se pare că o asemenea personalitate încă nu a fost găsită la Chișinău.
Prin urmare, putem presupune că este doar un avertisment. Și Vladimir Voronin n-a fost scos definitiv din caseta pe care contează Rusia.
Putem presupune că președintele Voronin este avertizat asupra cursului său politic, dar în același timp este și un semnal că Moscova s-a decepționat de ceea ce președintele Voronin a încercat să promoveze în politica sa internă și în relațiile cu Moscova. Probabil că Moscova va recurge la o serie de acțiuni, probabil după ce vor fi cunoscute rezultatele alegerilor din Ucraina.
Dacă ar fi să desfacem în patru mesajul de la Moscova, ce anume îi nemulțumește pe demnitarii ruși în comportamentul și în mesajele președintelui Voronin?
Există mai multe elemente ale discursului președintelui Voronin din ultimul timp care nemulțumesc autoritățile de la Kremlin. Această nemulțumire își trage originile încă din toamna anului trecut, atunci când președintele Voronin a refuzat în ultimul moment semnarea memorandumului COSAC. În realitate, nu s-a schimbat nimic în politica Chișinăului față de minoritatea rusă de aici. Nu s-a schimbat nimic în relațiile cu Moscova, în relațiile cu CSI. Este adevărat, chiar în aceste zile, președintele Voronin a inițiat un proiect de lege prin care sunt puse sub semnul întrebării acțiunile de privatizare a unor întreprinderi din stânga Nistrului și dacă acest proiect de lege devine lege, cei care au privatizat întreprinderile din Transnistria, și aici este vorba de agenții economici în special din spațiul estic, din Rusia, interesele acestor agenți sunt puse în pericol și probabil că anumite cercuri politice de la Moscova se vor seziza în legătură cu această inițiativă.
Moscova va insista în continuare pe modelul federativ?
Judecând după ceea ce se întâmplă în ultimul timp la Tiraspol, autoritățile separatiste au luat cursul spre dezlipirea totală de Republica Moldova și dau de înțeles că acest proiect de federalizare a Republicii Moldova, cu Transnistria ca parte componentă și dominantă a acestei preconizate federații, nu mai este atractiv pentru regimul de acolo. Cursul spre această independență este probabil, dacă nu inspirat, cel puțin susținut într-un fel sau altul de anumite cercuri politice de la Moscova, și acest lucru mă face să cred că proiectul federalizării nu mai este pe agenda politică a Kremlinului.
Poate este metoda veche, să cere maximum ca să obțină minimum.
Ar putea să fie o stratagemă politică, dar deocamdată nu se poate spune cu certitudine când această intenție a Moscovei va apare la suprafață.
Când și cum ar putea ieși din punctul mort negocierile privind problema transnistreană?
După alegerile din Ucraina vom avea alegeri în Republica Moldova și eu cred că în acest interval de timp nimeni dintre țările mediatoare sau OSCE sau alte instituții internaționale nu vor putea să pună în funcțiune mecanismul negocierilor. Chișinăul și-a schimbat și își schimbă atitudinea față de formatul existent. Un răspuns la întrebarea când vom avea probabil după alegerile din primăvară din Republica Moldova.
Și până atunci credeți că se va pune la punct și noul format?
Nu cred, pentru că la Chișinău situația rămâne incertă, autoritățile și partidele politice intră în campanie electorală, ori campaniile electorale nu sunt cea mai potrivită perioadă pentru reglementarea diferendului transnistrian.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Primăria Chișinăului a rămas, cel puțin juridic, fără cei doi viceprimari. Dacă primarul capitalei Serafim Urechean nu ar fi și unul din liderii unei importante forțe de opoziție, poate că întreaga poveste ar rămâne între pereții tribunalelor.
Mai precis, miercuri, Curtea de Apel a aprobat suspendarea din funcția celor doi viceprimari, Vitali Ciripenko și Gheorghe Susarenko. Ei au anunțat însă că vor contesta decizia și că vor continua să-și exercite funcția. Despre posibilele implicații ale acestei decizii relatează de la Chișinău Valeriu Cațăr.
Cei doi viceprimari suspendați din funcții au calificat, într-o conferință de presă convocată astăzi la primărie, decizia Curții de Apel drept o evidentă comandă politică. Viceprimarul Vitalie Ciripenko, reprezentant al Alianței Moldova Noastră. Este o acțiune politică ce urmărește, în primul rând, să lipsească orașul de o bună parte a puterii executive, inclusiv de cei doi viceprimari și cinci pretori, pentru a plasa cât mai multe responsabilități asupra primarului general, urmând ca apoi să acuze autoritățile municipale că nu-și pot onora angajamentele. Motivul oficial invocat de biroul teritorial al Cancelariei de Stat, care a înaintat acțiunea în instanță, este că la alegerea celor doi viceprimari și cinci pretori n-ar fi fost respectată procedura de vot. Potrivit reclamantului, votarea candidaturilor propuse de primarul Serafim Urechean și susținute de fracțiunea Chișinăul Democratic n-a fost înregistrată pe ordinea de zi și, în plus, aceștia au fost votați în bloc și nu separat. Aceleași obiecții le-au avut și consilierii municipali comuniști, care au votat împotriva acestor candidaturi. Viceprimarul Ciripenco susține însă că autoritățile centrale, controlate de comuniști, urmăresc prin aceste acțiuni un singur scop: să destabilizeze situația din municipiul Chișinău, să creeze o stare de nervozitate și frică și, în consecință, să creeze condițiile necesare pentru uzurparea puterii de stat de către președintele Voronin. În acest scenariu se înscrie, potrivit lui Ciripenco, și recentul arest a 3 funcționari cu funcții responsabile de la primăria Chișinău. Viceprimarul suspendat susține că timp de 2 săptămâni, subalternii săi, din departamentele pe care le patronează, se află sub o presiune nemaipomenită, exercitată de organele de anchetă, care i-ar fi pus practic în imposibilitate de a-și exercita obligațiile de serviciu. De aceeași părere este și colegul său, Gheorghe Susarenco, reprezentantul Partidului Popular Creștin Democrat.
Eu cred că aceasta este o răfuială politică, în orice caz cu mine. Prima și a doua, sunt de acord cu colegul meu. Eu personal nu știu ce au făcut acei 3 care i-au arestat. Și nu știu ce au făcut cei care au lucrat și lucrează. Vreau ca cei care au făcut ceva și au comis crime și au luat mită și au făcut și altceva să fie trași la răspundere. Dar eu nu vreau ca când au venit dimineața la primărie să fie o gradă plină cu polițiști și afară stai autobus în jurul primăriei cu deștea din forțele speciale, pentru că asta aduce o apsihoză.
Viceprimarul Susarenco afirmă că suspendarea sa din funcție a fost determinată și de faptul că a autorizat protestele jurnaliștilor de la Teleradio Moldova. El a mai spus că, din cauza comportamentului agresiv al poliției, a trebuit adesea să-i asiste personal pe protestatari, asigurându-se astfel împotriva unor noi acțiuni în forță.
Eu trebuie să mă duc la școală, dar să nu mă duc să păzesc protestatarii, pentru că protestatarii au drept conform Constituției la libertate de opinie. Și nu eu trebuie să-i păzesc pe ei de poliție, dar poliția trebuie să-i păzească pe ei de huligani, pentru că ei, ca și dumneavoastră, au dreptul să deschidă gura.
Gheorghe Susarenco a anunțat că va ataca în contencios administrativ decizia de suspendare a sa din funcție, dar și a colegului său, Vitalie Ciripenco. Nici autoritățile centrale sau reprezentanții comuniștilor din administrația locală, nici magistratul care a pronunțat decizia de suspendare n-au comentat deocamdată declarațiile celor 2 viceprimari. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 27 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu
și Vitalie Kondratski. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A Chișinău sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Studenții din Republica Moldova veniți la studii în România cu burse acordate de guvernul de la București vor fi nevoiți să plătească aproape 4 milioane de lei, echivalentul a 100 de euro, pe taxa de ședere în România. Și cu această relatare de la București deschidem și pagina de relatări internaționale. Radu Stănescu.
Printr-o hotărâre de guvern din luna iulie anul acesta s-a stabilit necesitatea preschimbării permiselor de ședere pentru străinii rezidenți în România, ale căror documente sunt eliberate de centrele de emitere din județele Prahova, Constanța, Iași, Bihor, Cluj, Dolj, Brașov și Timiș, adică acolo unde se află marile centre universitare din România, începând cu 1 octombrie. Pentru străinii din București, documentele trebuie preschimbate de la 1 martie anul viitor, iar pentru celelalte județe, abia de la 1 octombrie anul viitor. Preschimbarea acestor documente costă 3.950.000 de lei, adică aproape 100 de euro. Aceste prevederi sunt firește valabile și pentru studenții basarabeni veniți cu burse de studii în România. Dar pentru ei este vorba despre o sumă foarte mare. De aceea, studenții români de la Federația Alianței Tineretului Universitar au cerut executivului de la București să-i scutească pe basarabeni de taxele de ședere. Într-un comunicat i-au afirmat, citez, că este strigător la cer faptul că guvernul găsește ca sursă de venit la bugetul statului tocmai taxa plătită de colegii noștri pentru prelungirea șederii temporare, în timp ce clientela politică a PSD primește reeșalonări de miliarde de lei. Încheiat citatul. Bursa unui student venit din Republica Moldova nu depășește suma de 1.675.000 de lei pe lună, adică echivalentul la 50 de dolari. Din acești bani, studenții trebuie acum să scadă contravaloarea taxei de ședere. Dacă la aceasta adăugăm plata locului în cămin, care costă 500.000 de lei lunar, constatăm că studenților basarabeni le rămân pentru cele 10 luni de studii doar 7.800.000 de lei, adică 26.000 de lei pe zi, cât costă o ciorbă la cantina studențească. În aceste condiții,